Rossiyadan telefon qilyapman. Men Sarasvet tumani Sison shirkat xo'jaligi G'ayrat mahallasidanman.
Shirkat xo'jaligini nomini tushunarli ayting.
Sison mahallasidanmiz, Sison Sverdlov kolxozida, oldin kolxozida. Hozir fermer shirkat xo'jaligi bo'lgan.
Ismingiz nima?
Muborak.
Familiyangiz?
Nasrullayeva.
Xo'p, Muborakxon, nima gap?
Endi hozir biz Tojikiston chegarasini tayga joylashganmiz. Shuni bizni ko'chiradi deganmishmiz gaplar ko'pda. Nima qilasizlar, uy joy qurib, rekord ko'chiradi. O'sha pulni beradi, uy joyni pulni beradimi, yo'qmi degan gap ko'payapti. Shuna yana
sizlarni qishlog'inglar chegaradan necha kilometr ichkarida?
Qishlog'imiz chegaradan kilometr emas, ozgina bir 100 metrdan chiqmaydi. Kilometr emas, chegarani tayganmiz. Tojikiston sim tortgancha ko'rinib turibdi, granitsa qurgan, katta granitsa. O'shani ol deganmiz.
Xo'p, qachon paydo bo'ldi sizlarni ko'chiradi degan gap, mishmish?
Bu 6-7 yildan beri mishmish gap bor. 15-yil gacha aniq bo'ladi degan gap bor. Nima deydi, nima bo'ladi? Katta granitsa bo'ladi, mumkin emas, postayga joylashgan degan mishmish gaplar bor. Shuni aniq bilmoqchi edim.
Shuning uchun o'sha qishloq ahli uy qurishini ham, qurmasligini ham bilmay bosh qotganmi?
Ha, hamma uy quryapti-yu, lekin ikkilanib qurishyapti-da. Qiynalib, baribir pul topish qiyin. Qiynalib qurishyapti. Shuni ko'chiradi baribir bu yerda degan mahnim gaplar.
Endi qishloqda qishloq oqsoqoli bor. Ancha muncha bir doktor o'qituvchi ziyoli bor. Undan sal narroqqa o'tilsa, tuman hokimlari bor, tumandagi mutasaddi o'rtoqlar bor. Ha, o'shalardan so'rab bilmadinglarmi, nima bo'ladi deb?
Ulardan so'ragan bilan bilmaymiz deydi. Ular ham nima, ular hisobot bermaydi. Hech kim ishi yo'q. Keyin G'ayrat mahallasi umuman gaz, svet yo'q, umuman gaz yo'q. Sharoit umuman eng aholi past. Kran suvi yo'q, bashni yo'q, umuman kran suvini aradan suv ichamiz. Sharoit umuman yo'qda.
Lekin asosiy savol shu, qishloq ko'chiriladimi, yo'qmi degan savol, bugungi savolingiz.
Ha,
bo'pti, biz buni surishtirib bilarmiz, lekin siz o'zingiz Rossiyada nima qilib yuribsiz?
Men Rossiyaga xo'jayin, o'zim ham yo'q, shaqa ob-havo almashtirish uchun kelganman, 7 oy bo'ldi.
Qayerda ob-havo almashtiryapsiz?
Rostov-Donya.
Rostov-Donda dam olyapsizmi u yerda?
Ha, dam olyapman, bekor uyda shu.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 40.
U yerda nima, bir o'g'lingiz, qizingiz ishlaydimi? Qanday Rostov-Donga?
Yo'q. Xo'jayinim sherga,
xo'jayinim
ishga kelgan sherga, chaqirdan yo'lda kelganman, ikkita o'g'lim uyda. Keyin yana savol bersam bo'ladimi?
Bering.
Kecha radioga eshitdik, bu plastik kartochka bo'ladi, naq sum oladimi, yordan pulidan plastik kartochka olamizmi?
Yo'q, agar mana kechagi xabar bo'yicha shundoq. Agar siz O'zbekistonda dollar sotib olmoqchiman deb bankka borsangiz, sizni avval o'sha bankda so'mda puliz bor yo'qligini tekshirib ko'rishar ekan. Agar dollarga yetarli puliz bo'lsa, aytishar ekan, siz yana bitta kartochka oching. Alohida dollar uchun kartochka oching deydi ekan. Keyin masalan 100 dollar sotib olmoqchi bo'lsangiz, o'sha 100 dollarni sizga sotar ekan, lekin sizni qo'lingizga naqd bermas ekan. Haligi kartochkaga solib qo'yar ekan.
U kartochkani biz olamiz. U kartochkadan men guruhga olaman hozir. 100 mingdan 15% ushlaydi. Uni hech ham barakasi yo'q-ku, qanday bo'ladi?
Yo, endi bu boshqa masala, bu boshqa savol va bunga men javob bera olmayman. Bundan oldingi savolingizga men bilgan javobimni berdim. Rahmat sizga, rahmat.
Ha. Bu keyin ozodlikka chiqding deb nima qilishmaydimi?
Yo, qilmas endi.
Shu chegarani hal qilib bering, qani qurilish qilsakmi, qilmaymizmi, shuni bilib bering.
Mayli. Bilib berishga harakat qilaman.
Mayli.